Baheblayo ifungu liko 13. Kuitogo kwa badugu kudile. Muleke kula vila kwa banu kula bageni. Kwisi mwenu mubamo babanu kulaga ba malaika wudahuko manicha. Mubizu kilage bafungwa kete si inwe mwafungirwe hamuhene nabo. Awa babonera kwa sivi kunguno inwe benekele muli mubili. Wukwele uwe nisi maku wose. Na ulele wuduhuzoma kwisi balaba na basenhia. Mulungu akubayangula. Muleke kutamanirwa mapesa. Mugadehele genayo mulinago. Kwisi mwenekele wa haya.
Nene kukuleka ngo ningahado. Nulu kukulekula ngo ningahado.
Kungu na yene yetule yomba na ugimu.
Guku alimugwasha wane. Kuleka kogoha munu akunitila ki.
Mubizu kilage batongele zivinwe. Hovene wa mtani za jamu hayo kwa mulungu. Mwiko majemelo ya uzuuku wawo. Na mulige mele isa nizuri yawo. Yesu Kristo ketesi ale igolo na walelo. Sisi yo kusikahanahana. Muleke kululunga niwa na mauhembe kwa gami tindo zingi. Na mageni kwisi yile guvele la moyo gujameliziwe na kisa. Ngo na fiakulia. Kwisi awa wale fitomela waka gadile kenu. Tulina haku hazezia. Hena ho waka vile na ruhusa kulia hovene valele tumamela ihema. Kwisi indi muho ziene magazi gazio. Gakui ingizi wagwa muha sondo na muho ze muhanya. Kunguno ya ukenaguzi. Mibili ziazio zikuzigi wagwa hanze na nkambi. Kunguno yene Yesu nawe. Kegele abasondo hyabantu ko magazi gakwe gene kiri waduka gahanze na mubita kungu na yeneye tufume tuje hawa akwe hanze na nkambi kegele tuduke maufusanwa gakwe kwisi henaha tokabile nayo kaya ile idira sumba tuleye koba ho yene yiriza muga tenawe tumufumize mulungu kitambo cha magongozi hanahana ho chene kiliki sumo cha milomo. Hozi ene zileli zumi ya lina liyakwe. Alesi muleke kulawela kuweza tusoga na kupana. Kwisi mulungu alefidehe la fitambo fya mutindo gwenugu. Mubadono kageva tongele zibinwe. Kwisi walezi indi la miyezinwe. Nao wakuuziwa kungu no yazio. Kegele vayete yeneye na kudeha wudu hukusaya. Kwisi yeneye yekavile kumuwele la inwe. Mutolo mbelage. Kwisi tulesa nizi ate, tulena ziyo mioyo misoga. Kwisi tuleko wakusimiza na ludono mugose. Na ande muhima gize muno, mweta gayeni yi, kegele na siokiwe wangu kuinwe. Lelo mulungu wakuhola, homwene wafumaja kubafile mudemi muhanya wankolo kumagazi gila gano liahana ahana. Homwene goku wiso Yesu, amukomeze inwe mtu sogatose. Mukibeze kikowa chakwe. Nawe agatuma memungate ninwe. Hogene galeto gezi wanawe. Mungate na Yesu Kristo. Mwenu yu apiwe lukumolwa hana. Amen. Alesi nde muhima gizia inwe wadugu. Mugude keleke muhayo ogu gwa uhani. Kwisi na mtonelaga na mihayo miguhi. Mumane cha ate mudugu wiso Timoteo wafungole lidwe. Nko msanga inwe hamuhene nawe uluwiza wangu. Mubagise batongele zibinwe na basondo wose vanitalia valimugisia inwe. Kisa kebe hamuhene ninwe wose. Amen.